B.I.B. baby.
Nou pa mse le mas. Mwen vle rive lwen nan mizik. M konnen gen anpil moun ki pa kontan. Men bon Dje pi fò. Naomi.
Ma viv nan yon moun avèk yon talan. Pote yon papa jen nan yon se potan. Yon be ka ti rè mwen. E yon ve men detounè mwen. M konnen m so so men si m pli m pa kase. Men men la bi jala mi sa pwi si m pa kampe. E m ap toujou fè me yon de mwen. Ap mizik pou m pense.
M fin vè nan lè mwen dèm bagi yon yon nan poch mwen. Pou m kreye mwen pou viv sak nem se fami poch mwen. Poch mwen. Lèl mi avèm pa bay o dola. Paske m pat kon bay proch mwen. Yo oblije di mal an ba. M parek imposib nan jè yo pèdèm vivak tèt mwen. M pito vivak tèt mwen. O liye m vivak tèt mwen. Tèt mwen. Sak pat avèm vòsi ap tèt mwen. Ni pou m pataje m pale yo vle pou m touè bèk mwen. Rèv mwen. Se pou visa mizik fèm pati. Gèlè pou m rete an pè. Gèlè sou mwen pou m bati. Bati. Paske yo vle fèm bati. Mè konnen gen yon bon Dje ki la pou fè suivi.
Mèm pou yo trèt mwen. Nan nou, m konè. Mizik mèm se lik ev mwen.
Ma viv nou yon mod kop tout moun toune rataje. Mèk gwo mò sope nan mèm ak lòt ma patajel. Ma patajel, mèm lèm gè gwo souf ma poupe. Ma patajel, m goûte kan mèm fòl soupe. Pòdè ma kit, m pa joun yon moun ede m souple. M ap chache fit, m pa joun yon moun rele m souple. Nou tout te dwe chanje depi lè te a te souke. Mè koun ya pou te talam, yo vle de tu m soupye. Kwa kom yo m san mago mi, yo vle ge yi m soupye. Nou vle de tu m soupye. Tout vizyon yo, se wè fò mi ma glo nan jè. Pou sa ma broume yon, ma bdim kan mèm fò mou yon vè.
Na viv nan yon moun avèk yon talan. Kote yon papa jè nan yon se potan.
Nasty Heidi.